Товариство, продовжуємо говорити в нашому ефірі сьогодні, висвітлюючи інші ділянки фронту, які не тільки про Покровськ, направду зараз не тільки під Покровськом тривають активні бої. Я вже згадував у минулому слоті про те, що Генштаб за підсумками вчорашньої доби подає феноменально велику кількість бойових зіткнень, 276, з яких найбільше, звісно, на Покровському, але локація номер два, де дуже гаряче, це Костянтинівський напрямок, де ворог здійснив за добу 35 атак. Про Костянтинівку, про її підступи, про підступи до неї, про її оборону говоримо далі в нашому ефірі із представником 12-ї бригади Національної гвардії Азов. Це друг Культура, офіцер 12-ї бригади, власне, Азовець. Добрий день, Культура.
Так, вітаю.
Ну, розкажіть нам найперше в такому, знаєте, загальному режимі, які там дії зараз відбуваються з боку противника в спробах зайти до міста, тому що Костянтинівський напрямок — це поняття доволі широке. Він розпочинався з того, що був турецьким, а потім якось так росіяни все заявляли, що вони захопили Торецьк. Досі цього розуміння того, що вони чи захопили вони Торецьк, чи не захопили, немає. Але сірі зони їхнього просочування чи то пак інфільтрації, вони зараз простягаються цілком об'єктивно до Костянтинівки, тому що подекуди вже були відео фіксації знищення противника на найсхідніших околицях Костянтинівки, район так званих дач або що. Отже, дайте нам загальне окреслення і розуміння ситуації, яка зараз є під Костянтинівкою.
Ну, ви абсолютно вірно зауважили, що поступово ворог намагається просочуватись, тобто це тактика, яку він вже давно використовує. Немає, вже давно ми не спостерігаємо таких масових штурмів на техніці, хоча нещодавно, да, там був один такий випадок. Але в цілому вони вже давно намагаються малими групами використовувати міжпозиційний простір для того, щоб просочуватися і в подальшому накопичуватися. Тобто задача у таких малих груп — навіть не вступати в якісь контакти, це не можна назвати якоюсь ДРГ-групою, це більше от такі просто просочування для подальшого накопичення. Протидія цьому завжди здебільшого одна і та сама. Тобто, коли наші розвідники помічають такі дії противника, туди вперше за все реагується тим, що туди влітає якийсь розрахунок FPV для того, щоб знищувати противника. Якщо йому вдається там забігти в якийсь підвал, то в подальшому це знищується також FPV-дронами, а якщо і це не вдається зробити, то в подальшому це зачистка безпосередньо. В цілому це такі,
ну, такі інфільтрації. Вони, зрештою, навіть зараз показують всю гібридність атак, які здійснює противник у Покровську. Знаєте, я для себе в такому розумінні вивів те, що відбувається, зокрема, в Покровську, що противник робить. Він такими просочуваннями хаотизує нашу оборону. Тобто, чим складнішою, чим глибшими є і чим масовішими є ось такі інфільтрації, коли є змога помітити. Інколи ж буває таке, що немає змоги помітити ці групи, бо вони реально укриваючись якось проходять. Буває, що труби використовують. Влітку бувало, що використовували антидронові плащі та прикривалися зеленкою. І чим глибше вони заходять в тили, тим більше вони можуть навести певного хаосу через нерозуміння, які локації або які дороги, які шляхи, наприклад, вони могли замінувати, або де може виявитися ворожа засідка. Коли ми вчора спостерігали відео від 425-го штурмового полку «Скеля», який вивішував синьо-жовтий стяг на адмінбудівлі міської ради в місті Покровськ, то і вони, власне кажучи, інфільтрувалися, пройшовши кілометрів 8 через усе місто, що показує якби неможливість такого от чіткого означення контролю тієї чи іншої ділянки території. Але справді способи протидії цьому, як ви сказали, міжпозиційне просочування противника, яке відбувається, от тут цікаво зрозуміти, як ці процеси вибудовані в Азові, тому що ми об'єктивно розуміємо, зараз нас піхоти немає стільки на позиціях, це просочування, воно може виявлятися тільки дронами, а чи є якісь альтернативні варіанти, от, грубо кажучи, дороговказ, куди це можна йти? Можна виставити, умовно кажучи, лінію з наземних роботодавних комплексів, які будуть це виявляти та знищувати, чи це такі дуже вологі фантазії?
Дивіться, ну давайте поговоримо про те, в цілому, як відбувалися зміни в цій війні. Тобто раніше були виставлені піхотні позиції, які контролювали будь-який рух супротивника. На зараз таке вогневе, таке настільки сильне вогневе ураження, що здебільшого всі наші позиції ворога, вони уходять під землю. Да? Це бліндажі, це якісь підвали, тобто є якісь такі опорні пункти, які в разі необхідності реагують на загрозу. І вони ж дуже часто там можуть зачищати ті історії, які десь опинились поблизу. Зараз найефективніше це побачити це з дрона. Тобто вночі це тепловізійні камери, вночі в день відповідно. Але ви правильно зазначили за накидки антидронові. Да? Це тепловізійні такі антитепловізійні плащі, які ворог дуже часто використовує. І що ми бачимо останнім часом, що це вже перетворилось в систему. Якщо раніше ми бачили, що такі...
Але зараз вони працюючи, ну вони працювали тоді, коли була, умовно кажучи, зеленка. То просто, так, тобто так.
Зараз...
Зараз
вони теж працюють, тому що це не пов'язано. Це не пов'язано з зеленкою. Тобто зеленка – це маскувальний халат більше. Тобто це якісь такі елементи, які будуть тебе демаскувати, маскувати з зеленим простором, з кущами, з деревами і так далі. А коли ми кажемо про антитепловізійні накидки, то це більше пересування вночі. Да? Тобто дрон, коли працює тепловізійний, а ця накидка просто закриває твоє тепло. Вона не дає дрону побачити тепло твоє там, або тепло ворога. І якщо раніше це були якісь спецпідрозділи в Росії, які це використовували, то зараз ми бачимо все більше і більше подібних випадків. Тобто вони систематизуються, і на це теж необхідно реагувати, думати, що у нас цим. Тобто це такий виклик. Але все одно ми на своєму напрямку помічаємо, зачищаємо, конкретно на нашому відтинку нам вдається весь час за рахунок дронів, тобто тримати всю лінію і помічати подібні пересування. Іноді вони встигають знову ж таки десь закріпитися, але потім їх вдало зачищають. Те, що ви кажете про Костянтинівку, я не можу відповідати за інші підрозділи. Іноді от навіть можна побачити на Діпстейті з Олександро Шультине найбільший такий відтинок, який випирає на лінії зіткнення, і він найближче підходить до Костянтинівки, до самої. Скоріш за все, що це з цього, але я не можу за це ручатись. В будь-якому разі вдається реагувати, зачищати на зараз, але це також загроза. Тобто ворог вже не використовує штурми на техніці, на які нам легше було реагувати, тому що вони більш помітні, і там декілька FPV вирішували це питання. А от знайти і знищити малу піхотну групу насправді набагато складніше.
Слухайте, а в чому, грубо кажучи, секрет, ну, не вдаючись всі подробиці цього секрету, але згрубше, в чому секрет такого утримання лінії фронту, тому що, ну, ми знаємо, Азов стоїть якраз на Костянтинівському напрямку, і там лінія фронту сильно та й не рухається. Може, це звісно, безсумнівно, залежить від тієї інтенсивності бойових дій, яка спостерігається. Просто є ділянки фронту, де ворога постійне стале просування і не вдається його зупинити, а є де ви кажете, от вам, наприклад, вдається постійно забезпечити таке собі чергування в небі, карусель так званий, я так розумію, для того, щоб знищувати і виявляти і знищувати противника. В чому це секрет? Це достатня кількість пілотів, чи це достатня кількість засобів, чи це питання, ну от якщо так просто брати, ми ж хочемо ставати, щоб всюди було краще, чи це питання організації цієї діяльності?
Мені нема з чим порівнювати, бо я можу оцінювати тільки досвід нашої бригади, як у нас відбувається. Мені здається, я можу так здогадуватися, що це системний підхід командування. Тобто, як все вибудовано, як вибудована комунікація, взаємодія підрозділів, реагування. Ну і оцей відповідальний підхід, він дає результати. Ну і плюс спільнота, яка є у нас в підрозділі, це завжди небайдужі люди, які намагаються робити від себе все залежне, щоб протистояти ворогу.
Скажіть, ви зараз відчуваєте те, що справді основний акцент противника перемістився на Покровський, наприклад, умовно кажучи, Костянтинівці стало легше. Хоча з іншого боку, я все частіше і частіше чую голоси, які кажуть, що ну насправді наступним після Покровська має стати саме Констаха.
Ну, зараз на нашому ворогу, на нашому відтинку ворог дійсно проводить передислокацію власних сил, але я б не сказав, що вони припинили свої спроби знову ж таки наносити вогневе ураження. FPV-шки як прилітали, да, там по нашим бійцям і позиціям, вони продовжують це намагатись робити. Як вони намагались просочуватися, так вони і просочуються. Як вони робили вогневе ураження в кабами там по більш по тилу. Ловим, да, історіям, вони так це і роблять. Як вони намагались контролювати логістичні маршрути, вони теж продовжують це робити, в тому числі і ударними дронами, не тільки там розвідкрилими, але і ударними дронами. Основні логістичні дороги, да, там в Костянтинівці, вони здебільшого знаходяться під вогневим контролем ворога. Ну, це означає, що вони моніторять ці зони і намагаються наносити ураження.
Це, власне, якраз наступне моє запитання було щодо логістики в Костянтинівці, чи вона є доступною, так би мовити, тому що об'єктивно, я пам'ятаю, минулого тижня, здається, з'явилося відео роботи іноземної групи нідерландських журналістів, які працювали разом, щоправда, з іншою бригадою 24-ю в Костянтинівці. Вони якраз таки знімали матеріали і просто над ними летить дрон. Тобто це є приблизна така ознака того, що, ну, зараз, м'яко кажучи, пересування по Костянтинівці вочевидь не дуже безпечний і, в принципі, не є таким доступним.
Ну, в цьому сенсі насправді нічого не змінилось. Тобто зараз дистанція роботи FPV-дронів і навіть на радіокеруванні, і тим паче на оптоволокні, вона є достатньою для того, щоб, ну, залітати досить далеко навіть в тил. Тут питання, на чому ворог концентрується. Наразі логістичні маршрути є доступними, але вони не перестають від цього бути небезпечними. Тому ми намагаємося розсереджувати логістику, використовувати погодні умови для переміщень, ну, такі досить логічні кроки, ну і протидія РЕП-системи і так далі.
До речі, в цьому контексті, я думаю, що цікаво і важливим буде окреслення для аудиторії почути, якби, а способи протидії з нашого боку. Тому що ми дуже часто говоримо про те, що ворог досягає наших логістичних шляхів, і, відповідно, для нас це є певна небезпека. Ми, вочевидь же, ну, ми маємо ту ж саму дальність дронів, точно не гірші підрозділи, точно не гірші екіпажі, і, вочевидь, так само досягаємо їхніх шляхів. Тільки питання в чому? Власне, якби з'являється логіка такого питання, що чому вони далі продовжують йти? Все виключно в кількості, все виключно в тому, що вони собі можуть, якби, дозволити втрачати людей на тих же переміщеннях логістичних і, типу, пришлють нових, а ми цього не можемо робити, тому ми це так висвічуємо великою проблемою. Я просто веду до того, що в когось може, знаєте, з'являтися така думка, що це тільки росіяни нам роблять таке лихо, а ми їм, типу, не робимо.
Теж тут, якби, ніякої новини не буде, що Росія – країна з досить великими спроможностями до масштабування, до виробництва і до постачання. Тобто наша, ну, це ресурсна війна, да? У кого більше ресурсу, то ти той і, то ти і може її вигравати. Ми стоїмо за рахунок компетентності здебільшого, характеру і персональних високих індивідуальних навичок на всіх рівнях. А вони роблять акцент, як ви правильно зазначили, на масовості, на тому, що вони можуть собі дозволити, грубо кажучи, не готувати піхоту, використовувати їх як розхідний матеріал. Там от група пішла, один дійшов, хорошо. От треба якимось чином там із 15 ще одного туди довести. І от так вони воюють. У нас людина найцінніший і найобмеженіший ресурс, бо поки що, да, нам можуть прислати гроші, нам можуть прислати озброєння наші партнери, але війська тут, український військовий стоїть і воює безпосередньо. Тому для нас людина – це найбільша цінність, відповідно, і планування операції, вся протидія, вона крутиться навколо того, що ми маємо зберігати наш особовий склад і не використовувати його бездумно як ворог. Ну і плюс ворожі спроможності по постачанню, по масштабуванню, вони набагато більші, ніж у нашої країни.
Відповідно, тобто у них, грубо кажучи, більше їздить автомобілі, більше можливостей цим автомобілям пересуватися в тилах, котрі все рівно, ну, ми теж знищуємо, але в них просто фізично цього більше, як і людей, так і автомобілів.
Ну, так само це стосується, ви правильно зазначаєте, так само це стосується і ворожих крил, і ворожих дронів, тобто просто більша кількість. От у них вилетіло одна FPV-шка, вона не досягнула результату, і влітає ще там з десяток. І як би ми не протидіяли, скільки б там не було загороджень, реба, і є, чим більше в тебе кількість, тим більша імовірність, що одна з них може досягнути результату.
Слухайте, це може бути тупе запитання, але я його поставлю. Як в такому випадку тоді, коли вони в кількісно всьому більше, їх зупиняти?
Ну, ми робимо, да, ми, у нас вже, я так помітив, що в більш тилових місцях стали з'являтися оці так звані дороги життя з сітками, у нас розвиваються реп-системи, у нас все більше того, що безпосередньо бійці навіть збивають FPV-шки і там інші дрони, це теж навичка, тобто стріляти по повітряним цілям, це трохи інша балістика, це трохи інша навичка у людей, і це здебільшого вже відбувається. У нас, я знаю, в підрозділі вже навіть на рівні БКПП проводиться протидія, навчання протидії дронам, тобто це теж реакція на ці дії. Але інше, ну, більше співпраця міжнародна, більше виробництво і наголошування на цьому у співпраці з нашими партнерами, не знаю, але це вже не мого рівня компетенції роботи.
Я нагадую, що ми спілкуємося із офіцером 12-ї бригади Азов, псевдокультура. З ними ми обговорюємо Костянтинівський напрямок, що там зараз відбувається на рівні з підсвічуванням, скажімо, там тієї небезпеки і об'єктивно розуміння ситуації, що там не менш гаряче, окей, можливо, менш гаряче, але точно не менш небезпечно в потенціалі, аніж на тому ж таки Покровському напрямку, чи то на Лиманському, чи то на Куп'янському. Вороги, як зараз цілком зрозуміло, вони намагаються в період пізньої осені, зими спробувати залізти до населених пунктів. Саме в зв'язку з цим ми спостерігаємо, зокрема, і рухи по Покровську, і по Куп'янську, і спроби заскочити до Мирнограда, тому що одне питання – зимувати в відкритому полі, а інше – в населених пунктах, в руїнах хат, погребів, підвалів або що. Це дві великі різниці. І от у такому контексті подальшої спроби зачепитися за якісь із населених пунктів небезпечними, звісно, що є і Лиман, і Сіверськ, і безперечно Костянтинівка, про напрямок якого ми якраз з культурою і спілкуємося. Фінальне питання в мене до вас буде на обговорення. Ну, я вже таке частково ставив, що наступним після Покровська може стати Костянтинівка. На днях виходив матеріал видання «Настояще время». Вони спілкувалися з бійцем 115-ї механізованої бригади, це з Лиманського напрямку. І от він якраз таки окреслював, що плани противника – це не просто зайти до населених пунктів, типу Лиман і Костянтинівка, а це і після заходження до них пробувати оточити цілу агломерацію Краматорська та Слов'янська. В цьому контексті якраз таки рівноцінними є і Лиман, і Костянтинівка. Як ви думаєте, ворог нині спроможний ставити перед собою такі задачі, справді, до руху на оточення, ну, по суті, центру, адміністративного центру Донбасу? Я про Краматорсько-Слов'янську агломерацію, яка в тому числі залежна від напрямку, який доводиться отримувати бригаді Азова.
Ну, безумовно, ворог навіть на рівні там керівника держави вороже озвучує те, що він хоче вдалі вийти на кордони Донецької області, і безумовно, значить, йому треба захопити цю агломерацію. І навіть по тому, як виглядає карта Діпстейта, ми можемо зрозуміти, що ворог не полишає спроб і надій взяти в оперативне оточення всю цю агломерацію, відрізавши логістичні маршрути. Наразі поки що, я сподіваюся, і те, що ми бачимо, що до цього ще, ну, це не питання найближчих місяців, але ворог продовжує просуватися як і раніше в подібних ситуаціях, так і зараз, тому про це не потрібно забувати. І В зв'язку з цим, так як ви сказали, що це останнє питання, я хотів би попросити наших слухачів, глядачів, щоб вони долучались до наших благодійних зборів. У нас є фандрайзинговий підрозділ Азов-Ван, який забезпечує наш підрозділ багато чим, і в разі там є і щомісячна підписка на струм, коли ви можете підписатися щомісячна конкретну суму передавати нашому підрозділу. Також є відкритий збір на дрони ретранслятора, які дозволяють нам, от те, що ми сьогодні обговорювали, працювати по ворогу більш результативно, з більшої дистанції. І є збір на НРК-платформи. Це те, що ви сьогодні зачепили, що безпека людей, роботу яких можуть виконувати дрони. Тобто НРК може робити мінування, може робити евакуацію поранених, доставку на позиції провізії, БК і тому подібних речей. Тому доєднуйтесь, ми потребуємо вашої допомоги. Ну, а ще краще долучайтесь до лав оборони і конкретно до нашого підрозділу.
Залишимо посилання на цей збір, про який ви згадували. Дякую вам, що долучилися. Дякую. Це у нас був представник бригади Азов, 12-ї бригади Національної гвардії, псевдокультура. Говорили ми про Костянтинівський напрямок. Спасибі вам, спасибі вам, шановні слухачі та глядачі, хто дивився нас на Ютубі. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам до побачення. Колеги, продовжить однак ефір. Залишайтеся з НВ. На все добре і до нових зустрічей.